Amadou Cissé anga foli biye
awa mbaw fofana
da lameri ki jamana kuntigi bi nani ani wulun flana ore kera Donald Trump ye ayaka kalkashinya uke kalkashinya kelen kofe aye sarangani unke abina barake tabulu mununka aye kuma chama fo amina nyingali semala aye munun famia e Trump ka makanna
Donald Trump aye kuma chama fo bi mbe segi dama dama dokan kuma folo aye minke kafoko ayaka ka diskur damina nako drill baby drill na o kuma koni obeta yoro jande
drill baby o kora yumei
drill baby drill o min o kora ka foko petrol bena samaka bo amerika dugu jukoro de kuno petrol bena samaka bo farakono petrol bena gaz fana bena samaka bwala odun anyaye ka foko o manyi environnement ma aye flana min fo minyene hami oye ka mgo mimbe na barake ni jamana ni kono ku lasigi o fana tun yoro manya parce que amerika ka ekonomi atise ki ka mgo nunu bla ukata parce que nunu be baraminke uludron de biseka ke mgo bereta ke par exemple ka sojo kata seneke nunonde biseka afan chama oya Amerika Latine ubina abarake ya ka feu da doma ya ka ke fen da doma ya la no nulu gena sisa a Dominico bena galea soko bena galea fembe bena galea Amerika bulu alors ankan hakli jigin ka foko ni Trump nana fangala c'est parce que Kamala Harris o yoroin economy mi mai ode ya ale ka Kamala Harris bi ode ya ke Trump nana bon na ko kabe na mo gen o fina bena gele ya kelen kelen o beno de la sigi jamana kono tuguni
ka damine shini so mala dan che min be l'Amérique jamana ni baya fa fela che ka je ka ta Mexique kanga jati ka foko adatura ka damine shini na o ku na mo million chama de ke ka u la sigi ko ku labo
o fana ye haminanko yoro belbele ba dewde mhm bon folo la tunko ka bena kele o ban Ukraine kele gaza kelen kuba meni ko ki buba beni se jalem dok ik akafo me imediatma akoko Gulf de Mexico kubino toko yele maka ke Gulf of America bon donc o fana c'est à dire que inye min fo folo folo la oye kuma kan mogo kanga akoro de laje akoro afam chama mai afam chama fendo bala min kai me afam chama mai
aywa femi ye farafina toy ama ume kuma kono kosebe yala Trump ayi kuma na farafina kanwa l'Amérique ani farafina chela politiki usrawo ulumina kechuga jumena
conséquence plus grande conséquence minka bon anga jamana farafin jamana na Trump na lila oye kelenu abina kelemin njo anga entre babo de la parce que non kelenu jora o kelenu Dominico de l'Onembola par exemple Ukraine koyi blé ni fin a privé na jigin et puis abina sorofana oye folo flana oye taji fana pétrole o fana bena soro parce que pour le moment ou guerre à cause Ukraine guerre voilà donc farafina bena avantage soro intérêt soro Trump coin na kelen nu jolila o koni oye intérêt badode mais ambena vraiment tonyo ye yoromina oye kafoko anga demisenu mimbe na yan kataba kana baranyini kana kafoku kubu gensisa ou bien anga demisenu minu ye den soroya kafoko u demtina ke american tuguni ku fana bina sande vraiment obena ni galeya ye
koko furuba chake da corona american no akoko yere mabla chama bi akono ko abina 70 ke ayi bina barake ro kurasigi senga mimi na kana ulaje ya kosebe ka ukorona ku kosebe ku jea
kafoko département kura min bena sigi ka fo ko Department of Government Efficiency ka fo ko gouvernement bara bi se ka ke kanya ka teme korolenka donc o kanya amerikama
awa anga foli biye ka fo na me ba ko yeni tun ya Amadou Cissé ale sorobu sumaye me barake bank mondial la sigilembe ya Washington DC